Din hija l-243 puntata fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Fil-puntata tal-lum se nisimgħu mingħand Natalie Gauci, Felicien Brincat, Vince Fabri u Dylan Dabono. U biex nibdew, illum għandna din mingħand John Lucas. Għajna l-kontatora f-sensira ta' mużika moti ħor fl-imkid mi għaj Tony Sandin tal-lumi għal 243 wahda f-din s-sensira u f-taħni għal-lum bċaħġa tassew speċjali li tfaċċat reċentament joħjar tfaċċa video reċentament ta' xaħġa li hija relativament antika mill-1972 This Time John Lucas il-video li tfaċċa moħut mill- mit-televizjoni tal-Iran minn dik is-sena. Insomma, dettali dwar dak kollu li għandna fil-podda tal-lum issibuh bħal dejjem permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysan.com u qed nittama' wkoll li ma' din għażilt xi ħaġa anke relattivament antika llum apposta biex norfot ukoll mal-M3P il-Malta Music Memory Project. U nittama' anke li ikolli aktar ċans li ngħidilkom dwaru fil-podda tal-lum imma anke fil-poddati li ġejjin għalfatt li din hija xi ħaġa li tibqa' dejja fit-tul sew. Jinnun għalleb biex niprapara il-poddati ta' din il-ġimgħa u anke tal-ġimgħat li ġejjin, skoprejt dan il-recording illi se nsemmakom issew. Recording ġdid u speċi ta' demo wkoll fl-istess ħin mingħand kantanta li hija relattivament stabbilita. Qed nirreferi għal Natalie Gauci li hija Awstraljana ta' dixendenza Maltija u Taljana, din hija kanzunetta ġdida mingħandha jisimha Sad Eyes. Dajz emmek mela minant Natalie Gauci. U jidher l-lum hija marbuta mal-videos x'ftit il-poddata ftana John Lucas b'dik is-silt li hemm dak il-video abbinat magħha mill-televiżjoni tal-Iran fl-1972 u Natalie Gauci wkoll din is-silt li għadi kemm semmajtilkom ġejja propju minn recording illi jidher fuq il-YouTube tagħha edha tkanta u ddoq fuq il-pjanu. Din is-silta li se nisimgħu issa wkoll hemm video marbut magħha, qed nirreferi għal silta ġdida ta' Felicia Brincat, jisimha Stop the Traffic, Human Slavery.
Slave traffickers around the world have rediscovered how profitable it is to buy and sell people.
Stop the traffic, human slavery, meminant, Phyllis Jembrinkat, dettalji bħaldejn permezz ta' tonysan.com u anka fu m3p.com.mt u jekk tixtuq tagħmlu kuntatt miegħi permezz ta' tonysan.com mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi u nħu pixir dejjem nismonant semmija ta' dis-sensila ta' poddati sibuni wkoll permezz ta' Facebook jekk tridu jew il-MySpace u Twitter, insomma, mhuwiex diffiċli biex tagħmlu kuntatt miegħi. F'din il-ġimgħa illi għaddiet qabel ma qiegħda toħroġ oriġinarjament din il-poddata hawnhekk qegħdin lejn tmiem Jannar għal dawk li forsi anke jisimgħu din il-poddata fil-ġimgħat ix-xhur u anke is-snin li ġejjin fil-bidu ta' l-2011 mietet persuna illi kienet għall-qalb bosta nies f'Malta. Nirreferi għal Annabel Vassallo illi kienet anke marida bil-kanċer għal diversi snin, però minn flok ma id-disprat minħabba il-mar tagħha hija saret anzi ispirazzjoni għal dawk li jixtiequ jgħixu fil-fatt anke kitbet ktieb illi jismu propju Irridnajx. Insomma, dwar Annabel Vassallo, ċert illi ħafna mis-semmija ta' din il-poddata jafu aktar mill-li forsi nista' anka ngħid hawnhekk jien illum. Però li xtaqt nagħmel f'din is-sensiela ta' poddati huwa li nsellem lil Annabel permezz tal-kanzunetta li kiteb Vince Fabri li jisima' Kull Sekonda.
Nittalla barrabija, nissilet kontrarrih, nissara lilim qajjem. Nistenna l-ħolm jizbir, nittama fartim weda, nixxenna aktar ġiz. Nitħabbel f'din ix-xibka, ninħakem f'dan l-irbiz. Umma nindunax, maħa napprezzax, il-miraklu f'kull sekonda li qed ngħix. Ma nindunax, ma napprezzax, il-miraklu f'kull sekonda li qed ngħix. Nintela għal xortija, ninnamra ma' xewqat, nnewdem brisk l-istilen, nitbanda l-malfruat. Nġarma l-istaġuni, nimbaram sew mażmin, ninqabad dir-rutina, niċċassa lejn it-tmim. Umma nindunax, maħa napprezzax, il-miraklu f'kull sekonda li qed ngħix. Ma nindunax, maħa napprezzax, il-miraklu f'kull sekonda li qed ngħix. Ninġarma l-istaġuni, nimbaram sew mażmin, ninqabad dir-rutina, niċċassa lejn it-tmim. Umma nindunax, maħa napprezzax, il-miraklu f'kull sekonda li qed ngħix. Ma nindunax, ma napprezzax, il-miraklu f'kull sekonda li qed ngħix.
Nisfabri mela bil-kanzunetta tijaw dedikata l-Annabel Vassallo.
Grazie ħafna.
Kull sekonda, din maħuda minn kunċert li sar fil-30 ta' marzu ta' s-sena l-oħra ta' l-2010, jiġifieri, kien sar fil-sala tal-MIT Pay fl-Università l-Antika l-Belt, u Annabel Vassallo kienet fost dawk prezenti anka fl-udjenza meta sar dan il-kunċert. U biex nal ullum, fand l-na ċans l-indoqqu silta qasira oħra, u xtaqt l-inkludi din minnant Dylan De Bono jisima Nervous Wreck. Din is-silta Nervous Wreck minant Dylan De Bono li sibu aktar dwara permezz ta' tonysan.com u anke m3p.com.mt. Jena ġejt fit-tmiem tal-poddata tagħna llum ukoll fis-sensiela ta' mużika mod ieħor, sakemm nerġgħu ta' għal darba oħra, għandejja minn qalbi, jena nawguralkom is-saħħa.